Mamma mia. Mamma mia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Jedna od najsrećnijih stvari koje nam se mogu dogoditi u životu jeste da imate srećno detinjstvo. Ja sam imala vrlo srećno detinjstvo. Imala sam dom i vrt koji sam volela, modru i strpljivu dadilju. Za oca i majku dvoje ljudi koji su se odano voleli te su svoj brak i roditeljstvo učinili uspešnim.
Niste pogrešili, danas jeste sreda i ovo jeste familiologija, nije utorak i nije iz drugog ugla, ali jeste Maja Đurić, ali Maja Đurić u jednoj drugoj i drugačije ulozi, ovoga puta kao profesorka književnosti, što jeste, i kao članica kluba ljubitelja knjiga i života i dela Agate Kristi, klub pripada Radio Beogradu. Ostatak priče čućete malo kasnije, priča je veoma interesantna i Maja, a bog mi ja, potrudili smo se da priča bude veoma zanimljiva. To i zanimljivo detinjstvo zavisi od mnogo čega, zavisi od roditelja, zavisi od dece, zavisi od kućića, evo neko kuće laje ispod našeg prozora, vjerojatno mu je hladno, zavisi od godišnjeg doba kako će vam biti, pa zavisi boga mi od snega, tako Marina?
Tako je.
Doktor Marina Videnović sa Instituta za psihologiju danas ulozi psihologa, ali ulozi mame, ulozi nekog koji će nam govoriti o tome koliko se poznajemo sa svojom decom. Ponekad saznamo da ne znamo, jel da?
Naravno, da.
Pa ne znaju ni oni o sebi, a mnogo, a kamoli mi. Vi ne znate o vašim malima. Koliko mi je godina vaš?
Ove, pa jedan nije više mali, jedan se sada 9 godina, a drugi...
Više nije mali se 9 godina.
U odnosu na ovo koji puni 3, više nije tako malo.
Kad nisu mali, mali?
E, sad to je onako, mi sad ovog malog zovemo beba, još uvek, i nekako je zauzeo tu poziciju u porodici, mislim da će još dugo biti beba, naravno to zavisi.
Da mu odgovara to?
Pa mislim da da, čak i za sebe kaže.
Ne buni se,
ne buni se dok veliki nekako, njemu je opet sve što je za mlađi uzrast, onako fuj, ne nalazi se ni u igrama za mlađi uzrast, ni sa mlađom decom, ima neku potrebu da je on taj koji je školarac, da on taj koji je veliki.
Da. Da, pa zato i vi kažete, više nije mali.
Nije, naravno.
Da vam ponudim i vama i našim slušalcima i da vas pozovem, mislim na slušalce, da nam se jave ako znaju neku igru za ove duge, duge zimske noći. Ko ne spava može da se igra. Neka smo se igrali mnogih igara i neka deca pred znaju da se igraju, recimo igre vruće hladno, evo sad ćemo to čuti. U duge zimske noći su nastajale i bajke, jer su ljudi bili okrenuti jedni drugima, pa nisu znali šta da radi, pa su ih su plašili jedne druge.
Smišljali, da.
Smišljali razne igre i evo jedna od tih, već najavljena, Delić vruće hladno.
Vruće hladno.
Jel vruće ili hladno?
I vruće.
Kako se ta igra?
Pa neko sakrije predmet i kaže može i onda, kako se zove, on, ako je blizu, onda kaže vrelo, vrelo, ako je vruće, onda je i dalje blizu, ako je ledno, onda je skroz, skroz daleko, ako je hladno, onda je i dalje daleko. A i taj što treba da nađe, to mora prvo da žmuri. Kako da gleda, pa bi odmah našao. Da, to nisi spomenula.
Ne može klavir da se sakrije.
Zašto ne može da se sakrije klavir?
Može, ne može u igri da se sakrije, ali može kad neko previše svira, pa onda mu se majka naljuti, pa sakrije klavir.
Thank you.
Jedino to može, ali postoji još jedna mogućnost da se klavir pokvari pa da se skloni.
Čekaj, se tebi dogodilo nekad da si previše svirao klavir pa ti majka sklala?
Ne, ali mislim da može tako da bude. Nekad.
Da se dogodilo da nešto previše radiš što se majci ne sviđa pa da ti ona to skloni?
Da. Čak i skloni peglu. Mnogo sam gledao crtače na mom kompjuteru, pa mi je mama slonila kompjuter.
Biće da u tom grmu leži klavir, odnosno zec. U mnogo igranja, verovatno igrice, u mnogo gledanja u računar. Uvijek kažemo, nekad je bilo ovako. Zaista je bilo, ako ništa drugo, više zajedničkih porodičnih igara. Igrali smo se u moje doba, ali u ranijim uzrastima deca su umela da se igraju i kad nema struje.
Da, da.
Pa zamislimo, nema struje. Šta
nema igriča, šta ćemo sada? Da li je to moguće uopšte? Pa sad moj utisak je također da nekako da smo mi tokom detinjstva bolje naučili da sami se ne zaigramo, da sami smišljamo neke igre, da sami ispunimo to vreme, a da je možda izazov detinjstva u ovom periodu to što ima previše toga što ti se nudi i nekako treba izabrati od toga neku igru, neku zanimaciju, neko interesovanje, da to nije nešto jednolično kao što su igrice i nešto što je na prvu loptu privlačno. Meni uvek pada stvari na pamet ta razlika u načinu slavljanja rođendana nekada i sada. Ja mislim da je mojim roditeljima bilo potpuno van pameti da nekoga angažuju da bi osmislio kako da sad moj rođendan prođe najbolje što može. Mi smo dobijali sendviče i sokove, a naše je bilo da to vreme ispunimo onako kako nama odgovara. A to je neka praksa koja je sad potpuno zamrla. Sad morate da angažujete animatore, sad to moraju da budu neke šljašteće igraonice.
Dobro, znate kako angažuju se čitave profesije, su live kočevi.
Da.
Vode. Vi ne znate kako da živite, pa vas oni vode.
Da, da, jer iz nekog razloga oni znaju kako.
Da, kako to da se, da. Koliko oni nas znaju, koliko u stvari, da se vratim na ovo, koliko mi jedni druge poznajemo, žureći i jureći, nedavno smo ovdje imali jednu emisiju, mislim da je bio ponedljak i taj naš zbunovnik. Ubrzava se vreme, ubrzava se, život nam se veoma ubrzava. Kako da ga usporimo i da saznamo jedni od drugima? Kako se igramo sa decom?
Da.
Kad imate vi trenutak, evo, bili su praznici.
Da, pa sa, tokom praznika onda se nekako stvori taj trenutak, ali jeste taj trenutak igranja, nekog spontanog razgovora, one koji se možda prvi žrtvuje kada obaveze počinju da se gomilaju, prosto kad dođu domaći zadaci, dođu neke naše obaveze, nekako su ti trenuci koji su dragoceni prvi za koje se neće imati vremena i to je ono što jeste fakat i zbog toga treba onako sve, čini mi se da u ovom trenutku život nam se mora svesno napraviti napor da se ti trenuci očuvaju,
da.
Što možda u nekom relaksiranijem periodu ne mora.
Ja znam kučiće koji vole da jedu papir. Sad zamišljam situaciju da kuća ostane u kući sa ostavljenom sedoljicom, bilo dečijom ili odraslog. Te sedoljice mogu da budu jako dragocene i važne. Dođi na roditeljski sastanak, pojedi ručak. Ili imate vi običaj da ostavljate sedoljice?
Da, pa mi smo imali, pošto pre nego što moje dete naučilo da čita.
Ja rekao da je dobilo kuću.
Ne, nije, dobio guštara za novu godinu. Krenuli smo, da, živu guštara. Koju terarijumu, mislim, sad smo postali smo ekspert za tu vrstu životinja za kuštaru, čak si i presvukao, pa smo i to...
Kako ti izgleda?
Ne toliko ružno koliko sam mislila, onako guštar u stvari izgubi boju i gnizavac i prilično brzo to se izdešava.
Ostane košuljica njegove?
Ne, on to u stvari pojede, to je kao i zmije, ja mislim da... Ali se to suptilno uradi, nije neki proces koji dugo traje, ali zaista je interesantno.
Diskretan, jel?
Diskretan, jel?
Kako zove kad se guštara, ima ime?
Ima Peri. Aha. Iako ne znamo da li je ženka ili muž, ali onako, pošto nekako je nezgodno, mora da mu se pogleda ispod repa, što trenutno još ne voli, ali zadržat ćemo ime Peri pa šta god, šta god da bude. I mi smo, na primjer, sa starijim detetom pre nego što je zavolao Kuštara i pre nego što je počeo da čita, onda smo imali neki običaj ostavljanja u stvari poruka u vidu hieroglifa koje smo osmišljavali i onda on pokušava da dokuči šta ta poruka znači. To je nešto što ga je uvek čekalo pred odlazak u vrtić, bude na vratima zalepljeno. I nekako je olakšalo taj tu separaciju svakog jutra od roditelja, jer ono onda razmišlja o tome šta bi to moglo da znači pre nego što uđe u vrtić.
A značilo vam je uvek nešto, jel da?
Da, uvek ne, smislimo nešto, pa bude na primjer ne. Na primjer, ili mnogo lepih igara, pa sad nacrtamo decu koje se igraju i i tako nešto i onda i sad mi smo tu krenuli pošto uveli smo igru da smo mi sove, pa onda ja nacrtam sovu.
Znate koja... da kučete ko sove?
Ne znamo.
Nisam baš uspješna.
Morat ćemo da učimo.
To zna naša rediteljka, morat ću da vam kažem da vas uputim na rediteljku.
Kurs kučenja. Umjesto life coachinga.
Jeste, tako je. To je, mislim, bolje ili usvojiti sovu u ove hladne dane, pa nije loše. Na ovom mjestu obično, a ta već pomenuta rediteljka, samo se pojavljuje u hukanju, u odjevama i u priči o pesmi, kad peva najavu sa acom za njegovu priču o pesmi. Evo, sad će njih dvoje da pevaju, pa će aca da priča.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Ako je ne vidim svakoga dana, nedostaje mi. Kako je to oduševljenje svaki put kada je poljubim. Verujte mi, potpuno sam otkačio za Nancy sa osmehom na licu.
If I don't see you each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face.
Godina 1942. Drugi svjetski rat besni svom silinom, a američka filmska industrija radi punom parom. Čudan trio se okupio u malenom studiju sa ciljem da napiše pesmu za jedan od filmova koji bi malo razvedrio nebo tmurno od oblaka koje su vetrovi rata svakodnevno donosili. Jimmy Van Huysen, producent, i Johnny Burke, tekstopisac, su zapeli negde u kreativnom procesu sve dok Phil Silvers, komičar, nije predložio da u tu svrhu iskoriste nadolazeći rođendan Johnnyve supruge Bessie i da prosto Johnny njoj napiše pesmu. Pesma Bessie sa osmehom na licu je postala toliki hit još dok nije ni snimljena da su je pevali redom na svim mogućim i nemogućim rođendanskim proslavama, svim pripadnicama lepšeg pola, sve dok ona od zime pravi leto, a i to leto bi moglo ponešto da nauči od nje. Zamislite samo muškaraču u čipkanoj haljenici. To je Nancy sa osmehom na licu.
Just hear her say hello.
Kakva Nancy? Ko je sad pa Nancy? Šta se ovdje uopšte dogodilo? Mala Nancy Sinatra je te 1942. godine proslavljala drugi rođendan, a oduševljeni i potpuno ludi, ponosni tata Frank je ime Bessie u tekstu zamenio imenom Nancy. I šta se onda dogodilo? Frank je u jednom trenutku potpuno pukao, rasplakao se i dok je suza suzu stizala, kroz plač izjavio da je ova pesma napisana specijalno za njegovu ćerku Mizimicu. Idejni i autorski trio je mudro očutao i prećutao istinu i tako je Nancy sa osmehom na licu dobila svoju pesmu, a pesma pevača. I budimo realni, to za samu pesmu nije moglo bolje da ispadne.
Keep Betty Grable, L'Amour and Turner.
Zadržite svoje Betty Grable, Lamurovu i Turnerovu. Ona moje srce pretvara u drvce za potpalu. Nijedan anđeo ne može da zameni moju Nancy sa osmehom na licu.
It's heaven when I embrace my Nancy with a laughing face.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Buđičko-senski spektakl humanitarnog karaktera s one strane duge. U čast Milorada Mandića Mande sa preko 50 izvođača. Dođite da se igramo. Centar Sava, 27. januar u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 1, 13, 21, vaša i moja gošća, dr. Marina Videnović iz Instituta za psihologiju. Da li ste vi tamo neke istraživanja o Deda Mrazu, o željama, o upoznavanju jednih drugih u Institutu za psihologiju? Da. To je ozbiljna tema, jeste?
Jeste, jeste. Ma koliko možda ne deluje ozbiljno, u stvari jeste. I o tome kako verovati, da li veruju Deda Mraza kad onako prestaju da veruju, pa su to onako u porodici u stvari simpatične situacije.
Šlepaju se uz mlađu. Želje, jel da?
Pa mi sad imamo, pošto on stari je, on je veliki, da bi verovao, on je meni rekao kao lakoveran je onaj koji veruje svakake gluposti, na primjer u Deda Mraza. Aha. I onda je njemu bitno da je on taj koji ne veruje, i onda kada...
Nije rekao malom, to nije.
Jeste, i onda se oni svađaju, onda mali veoma besno kaže, potoji, možda ne zna, ovo je lepo da kaže, on kaže, potoji Deda Mraza, ovo kaže, ne postoji. I tako da su to simpatično nekako ove trenuci u porodici.
Koje su tu situacije kad mi upoznajemo jedne druge? I oni nas, naša deca, nas, mm-hmm. I mi njih. I koliko se u stvari poznajemo?
Pa to je onako pitanje na koje mislim da nemamo ovaj definitivni odgovor i naravno kako u kojoj porodici. Ali jeste upoznavanje i drugoga i sebe neki celoživotni proces. I to je nešto za što treba vreme i što se spontano dešava u životu porodice. I zaista, mislim, svi mi to znamo da postoje onako trenuci kada nas iznenadi dete, kada mi iznenadimo sami sebe, koji nekako ničim ne najavljeni trenuci, kada ja vidio u stvari razmišlja na ovaj način. I mislim da je sa decom posebno interesantno i izazovno to što se oni u stvari stalno su u jednom procesu menjanja koji je mnogo intenzivniji nego kod nas, i onda je teško ispratiti sve te promene i uhvatiti sve te nijanse u njihovom životu i razmišljanju. I mislim, u principu je to ono što je zanimljivo u roditeljstvu, da uhvatite sve te promene. I ne sve, naravno.
Da, to je u stvari da. Promene. Šta je ono što je potrebno i važno da naučimo decu da nam kažu o sebi, a šta je ono što treba da ostane deo njihove intime makoliko godine?
Naravno. I sad to je u stvari kod svakog deteta različito. Postoje deca koje imaju jaču potrebu za nečem što je privatno, što je njihovo. I ne treba tu navaljivati, ne treba tu granicu koju oni postave rušiti nasilno, treba nekako pustiti da dete samo krene ka roditelju. A da ako postoji jedna sigurna baza, ako postoji jedan siguran odnos između roditelja i deteta, onda je važno i negovati to da naravno da svako od nas ima potrebu za privatnosti, ali postoje situacije kada mi moraš reći ako se dešava nešto što je važno, što te ugrožava, što je bitno da ja znam, prosto je bitno da to podeliš sa mnom, nešto što te izrazito zabrinjava. I nekako bitno da postoji ta vrsta dogovora, da te stvari se govore, o tim stvarima se priča, makoliko da je možda nekad i neprijetno i teško reći mami ili tati, a da svako od nas ima potrebu za nekom svojom privatnošću i nekim svojim svetom u kome nema nikoga.
Ako stoji neki govor tela, neki jezik koji nam kazuje, čak i ako dete ne ume i ne može, ne može da nađe reči nekad za nešto što mu se dogodilo.
Da, i nekada i to, onako da nekad precenimo mogućnost deteta da nam i ispriča šta je to što ga muči ili da zna, jer i ne zna. Dete može samo da kaže da se osjeća ili ne osjeća dobro i ne zna dalje da rastumači zašto je to tako i nekako mu tu treba pomoći, pa onda samo treba možda i od toga krenuti, ok, a kako smo sad, evo sad, ono, se dobro osjećaš ili ne tako dobro, pa ne tako dobro, pa je se desilo nešto skoro što te zabrinulo i tako. Sigurno kod dece koja još ovako nisu neki školarci.
Vi imate to malo dece, da. Jel ume da vam objasni ako se desilo nešto što...
izrazito sposoban da to uradi, to onako od malena bio. Jel nekako ima tu sposobnost da prenese kako se osjeća.
Ili odnos vrata saopšti ili čeka da...
Ne, on ne mora da saopšti, nekako vidite, ako je, vidite kad je srećan, veseo, razdragan, onda su, svi mi postanemo u stvari srećni, veseli, razdragani, jer je taj tip deteta i vidite odmah kad ga nešto muči, sad nije često u stanju da artikuliše naravno šta je to, ali vi odmah se vidi da je on nešto neraspoložen.
Kad muče,
da je
mnogo muči. Decu može da muči nešto mnogo. Nama se čini da su deca mala pa kao nije velika.
Pa ja mnogo volim onu knjigu Rani jadi. Nekako, jer ona osvetljava taj deo. Mi svi imamo idealizovan pogled i na detinjstvo i na dete i kako je to nešto onako detinjstvo a priori divno i nesavršeno i najlepši period života i tu nema nikakvih problema. A u stvari ako se dobro zamislimo, možemo i u sopstvenom detinjstvu naći trenutaka kad nam je bilo teško i deci je ponekada teško i ne treba ni od toga bežati, ne treba očekivati da detetu ne treba nikada bude teško, da dete ne treba nikada bude tužno, povređeno, ljuto. Treba
se po glavi kad bude veliki, a neće imati odbranu.
Naravno.
To je naša jedna od sljedećih tema u Zbunovniku. Ima jedan, da se ipak vratimo na te društvene mreže, pre izvesnog vremena jedna mlada osoba mi je skrenula pažnju na, da li je na Twitteru recimo, zabeležena, jedan od odgovora je bio traumu iz djetinjstva, odbjegli helijumski balon. To je stvarno strašno. Ubeđujete roditelje, ubeđujete, dobijete balon i odmah pobjegli. To je velika muka. Jedna od muka koje je imala u životu, neke od muka, književnica Agata Kristi umele da preradi u krimići. Tako su nastali najzanimljiviji krimići, možda svih vremena, kažu da su njene knjige u rangu tiražu kao recimo Biblija. Maja Đurić, koleginica, profesor književnosti, rekli smo da postoji klub ljubitelja knjiga života i knjige života Agate Kristi u Radio Beogradu, je spremila zanimljivu priču. Uživajte, potrudili smo se da to izgleda kao mali film, ali nije krimić, jer je, a možda i može da bude, evo da čujete.
Porodična priča.
Agata Kristi rođena je septembra 1890. godine kao treće dete u porodici Miller. Odrasla je u primorskom mestu Torki u vili Ashfield i kako kažu u svojoj autobiografiji, kada sanjam, uvek sanjam Ashfield, staru porodičnu kuću gde sam prvi put osetila život. Prvo poglavlje u autobiografiji i zove se Ashfield. Tu Agata kaže: jedna od najsrećnijih stvari koje nam se mogu dogoditi u životu jeste da imate srećno detinjstvo.
Ja sam imala vrlo srećno detinjstvo. Imala sam dom i vrt koji sam volela, mudru i strpljivu dadilju, oca i majku, dvoje ljudi koji su se odano voleli.
Da su svoj brak i roditeljstvo učinili uspešnim.
Her father, Frederick, was an upper-class American.
Agata je dakle odrasla u kasno-viktorijanskoj porodici za oca gospodina Freda Millera, Amerikanca, inače koga je obožavala. Agata kaže da je ugodan čovjek. Činio je da porodica bude vedra, spokojna, bio je rentijer, što je u to doba vrlo unosno bilo, i donosilo je dobar prihod koji on sam nikada ne bi zaradio jer, kako kaže Agata, otac je bio prilično lijep. Dane provodio uživajući u doručku, koju je naravno servirala posluga, odlazio kasnije na klub, jahao, igrao kriket, pripremao je pozorišne predstave amaterskog pozorišta, pozivao je goste jednom nedeljno, a ženu je vodio na večere dva puta nedeljno, inače bio omiljen u društvu, rasterećen, vesel, duhovit, ugodan čovjek, kako reče Agata. Gospođa Klara bila je drugačija, majka Agate Kristi, kako kaže Agata, zagonetna, očaravajuća žena. 10 godina mlađa od oca, bila je tajno zaljubljena u njega još kao 10-godišnja devojčica. Dok je on provodio momačke dane kao bogataško dete između Njujorka i Francuske rivijere, ludujući i uživajući u životu, ona je stidljivo sedela u kući i pisala mu stihove i vezala novčarku koju on kasnije cijeli život čuvao kao nešto najdraže. Inače u svojoj autobiografiji Agata piše: čaroban, siguran, uzbudljiv sve detinjstva, možda je najzanimljiviji bio vrt. Ona detaljno opisuje sve vrtove u Ashfieldu, prednji, zadnji, kuhinski, pravi i već koje sve vrtove. Vrt je uvek važan i u njenim knjigama, isto kao i dadilje. U viktorijanskim porodicama dadilje su bile obavezni deo porodice i vrlo važne. U autobiografiji ona citira svoju majku koja kaže: od trenutka kada je dadilja došla, više nisam morala brinuti za tebe, znala sam da si u sigurnim rukama.
Istaknuti lik u mojoj ranoj mladosti bila je dadilja, draga dadilja. U svojoj kući u Devonu čuvam njen portret. Izradio ga je isti slikar koji je naslikao i ostale članove porodice, u ono vreme dobro poznati John Baird. Dadiljen je portret, sigurna sam, gospodin Baird izradio s ljubavlju. Dražestan je tanak laneni batist njene nabrane kape, savršen okvir za mudro, naborano lice s duboko usađenim očima. Ne sećam se koliko je dadilja bila stara kada je došla u našu porodicu, ali se sećam da je majka često govorila: od trenutka kada je došla dadilja, nisam se više morala brinuti za tebe. Znala sam da si u dobrim rukama.
Agata je naravno obožavala svoju dadilju, međutim, mesto dadilje u viktorijansko doba možda bolje prikazuje deo knjige u kome Agata sama, već kao žena udata, traži za svoju ćerku dadilju. To je bilo posle Prvog svjetskog rata, ona je udata za gospodina Kristija, besparice. Oni žive s vrlo malim prihodima u iznajemljenom stanu u jeftinom delu do Londona i pokušavaju da organizuju porodični život. Agata piše:
gledajući unazad, čini mi se čudnim što smo namjeravali da imamo i dadilju i služavku, ali u ono vreme to se smatralo osnovnim u životu. Bilo je to posljednje čega bismo se pomišljali odreći. Nikada nam ne bi
pametno bilo, na primjer, da se odamo takvoj ekstravaganciji kakva je, na primjer, automobil.
Automobil.
Vratimo se primarnoj porodici još uvek Agate Miller, negde kada je bilo 5 godina shvatila je da se otac prvi put zabrinuo zbog novčanih problema. On je bio sin bogatog Amerikanca i siguran da će novac uvek pristizati, ali posle dedine smrti nešto se ružno dogodilo sa izvršiocima testamenta. U svakom slučaju nastupili su finansijski problemi. Otac je bio nesposoban da se snađe, jer nije se bavio poslovima, nije bio vičan u tome i kao najlakši način da se privremeno izvuku iz škripca dok se stvari sa dedinom zaostavštinom ne reše u Americi, jer to trebalo da se reši, bilo je iznajmljivanje Ashvilda nekim imućnim Amerikancima. A Millerovi su to vreme proveli na francuskoj obali, u svakom slučaju lep, lagodan život u Agatinom detinjstvu. Družili su se s engleskim američkim porodicama. Agata je uživala u raznoraznim nestašlucima s prijateljicama Dar i Mary. Do tada ona je bila najmlađe dete i nije imala u Ashvildu društvo dece. To su bile samo dadilje, posluga, njen pas, igračke. A ovo je sada zaista bilo pravo neko druženje sa decom.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la nuance.
Ostavljena sama sebe, bila sam dobro i poslušno dete, lepog ponašanja, ali u društvu s drugom decom bila sam suviše spremna da se upletem u svaki mogući nestašluk. Francuski konobari su im gledali kroz prste, naročito je postao neki konobar Viktor koji je bio baš onako trpeljiv, pravio im je miševe od rotkvica i trpeo njihove raznorazne ludorije i nikad ih nije odao roditeljima. Jednom su bila ozbiljno kažnjene, a izdala ih je belgijska gospođa koja ih je ugledala kako hodaju po uskoj ogradi na četvrtom spratu hotela i nekako uspevaju da održe ravnotežu. One uopšte nisu bile svesne opasnosti, nisu bile svesne da su na četvrtom spratu i da je naravno ispod visine. Bile su onako propisno kažnjene. I tu u Francuskoj roditelji su pokušali da Agati obezbede učitelje jezika.
La fraise. La pomme. Bravo.
Međutim, bezuspešno, ona je bila svojeglavo dete i negde uspevala da svakog učitelja obeshrabri. Verovatno je bilo dosadno da se provodi vreme učeći gramatiku francusku, a ni englesku nije naročito volela. Međutim, majka je pronašla savršeno rešenje. Majka je našla devojku Marie, ćerku, inače majčine krojačice u Francuskoj, koja nije znala ni reč engleskog i majka je prosto znala da Agata ako bude bačena da se druži s Marie koju je inače volala, Marie je bila sjajna devojka i naravno uklopile su se lepo, Marie kasnije otišla s njima u Englesku i sjajno se družila sa Agatom. Prilikom boravka u Francuskoj posjetili su i Pariz koji nije uopšte impresionirao Agatu. Sveća se komaraca i prvog susreta s automobilima.
Parijske ulice bile su pune onih novih vozila koja su se zvala automobili. Ludački se jurili prema sadašnjim merilima, verovatno sasvim polako, ali tada su se morali takmičiti s konjima. Smrdeći, trubeći, a vozili su ih muškarci sa kapama i zaštitnim naočarima s puno vozačke opreme. Zbunjivali su.
Otac je rekao da će uskoro biti svuda. Nismo mu verili. Na tom putu, negde u Bretanji, Agata kaže da je prvi put osetila sklonost prema pozorišnom životu, priređivala je pozorišne predstave sa Marie, Agata je režirala, roditelji su bili publika, a predstave su bile naravno na francuskom, jer Marie nije znala ni reči engleskog. Marie se ređivala potpuno odano, igrala je raznorazne stvari što je Agata režirala i rekla da to tako treba da bude, to su bile bajke, čak i psovala, naravno, zbog predstave. Igrala je dečaka, sve što je trebalo da radi, ali kada je trebalo da raspusti kosu kako bi odvitrala pepeljugu, Marie nije htjela ni za živu glavu, nije htjela da čuje plakale, ni slučajno, ne, neće da raspusti svoju kosu. Zašto? Onda je u jeceju obrazložila, ne pred gospodinom, to nije pristojno. Znači, mogla je da psuje, mogla je da ide u muškim pantalonama da igra muškarca, ali nije smjela pred muškarcem da raspusti kosu. To je bilo neko francusko vaspitanje koje tada Agati nije bilo potpuno, nije bilo jasno.
Each little Indian individually. 6, 7, 8, 9, 10. 10 little Indians.
10 little Indians. It's like a nursery rhyme.
To obrazovanje je bilo uglavnom kod kuće, pa i Agatino. Mnogi su išli u svet, francuske škole. Naprimjer, Agata je isto jedno vrijeme bilo u francuskoj školi u nekom ženskom pansionu, ali išla je i u školu u Torkiju. I to vrlo čudno, 2 dana nedeljno išlo je samo na određene predmete, one koje je želela, odnosno što je majka smatrala da treba da ide da ih pohađa. Volela je muziku, matematiku, ali je mrzela gramatiku. Kaže, predloge, glagole, sve je to gledala onako sa užasom, nikako to nije mogla da razume. Pisala je i suviše maštovite sastave koji nisu baš bili dobro ocenjeni u školi. U svojoj autobiografiji Agata se pita šta bi se dogodilo da sam nastavila školovanje. Mislim da bi me matematika sasvim obuzela. Da je bilo tako, moj život bi bio sasvim drugačiji. Bila bih treći razredni matematičar i prošla bi kroz život verovatno sasvim srećno. Ne bih napisala ni jednu jedinu knjigu, matematika i muzika bi me zadovoljile. Zaokupile bi moju pažnju i zatvorile svet mašte. Dobro promislivši, mislim da je čovjek ipak ono što želi biti.
So he went and hanged himself and then...
Preko praga.
When you left this town, your windows down, and the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass, through the road and sky. Strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. In your Volvo lights lit up green and white with the cities on the sign. But you held your course for some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, Angela. Were you safe and warm in your coat of arms, your fingers in the fist? Did you hear the notes, all those static codes in the radio bit? Strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela.
Imaš ti tetku?
Da.
A šta si tetki?
Tetki.
Ili imaš ti tetku?
Ima.
I njima si či... Te su tetke?
Ja sam tetki. Imam tetki tetki.
Sestričina, a imaju tetke teču.
Ima.
A šta si teči?
Teču.
Šta je teči? A? E li ima tvoja mama brata?
Teču. Nema lođe, ima teču.
Dobro, je li ima nečija mama brata? Ili ima nečija?
Moje.
Ili ima tvoja mama brata? Dođi.
Kako, šta je tebi, mamin brat? Ajde, šta je njoj mamin brat? A šta je, a šta joj je njegova žena? Je loženjen?
Tetka.
Ujkina žena joj je tetka. Njega?
Ujna.
A šta je ona ujni?
What's going on?
Ajmo ovako. Tata, mama, pa baba, deda, pa pra... I prababa, pa onda i... Ne, pa kako?
Čukun mama i čukun deda.
Pa iza toga?
Čukun.
30:45, stigli smo do čukun babi i čukun dede, ima još sve do bele pčele, ali nećemo. Ovo je možda dobar način da se igramo sa desom, da ponešto naučimo i o sebi, o deci, da vidimo koga znamo, koga ne znamo. Naša gošća, doktorka Marina Videnović sa Instituta za psihologiju, psiholog ili psihološkinja, kako već hoćete. Malo pre smo razgovarali o tome koliko se poznajemo, odnosno koliko prepoznajemo kad se nešto našoj deci dešava, pa onda reagujemo. Koliko deca poznaju nas, odnosno koliko znaju šta nam je i kad nam je.
I kad nam je, da. Pa tu imamo onako više situacije koje mislim da svaki onako roditelj prošao, to je da se iznenadi koliko je dete primetilo da nešto nije u redu. Sad, naravno, dete ne može da zna toliko dobro šta nam je, ali može da primeti promenu u ponašanju, promenu u osjećanjima roditelja, i tu su veoma spretni. Tu nekakvu sposobnost ne treba podcenjivati, jer deca su pre svega okrenuta tom socijalnom svetu i one se moraju da se u njemu snalaze najbolje što mogu, i to je ono što nekako imaju radarčiće za tu vrstu promene. I često vam roditelji kažu da vas iznenade, da priđe dete i kaže: mama, ti si tužna. Ona kaže: nisam. I onda sedne pa razmisli pa shvati da u stvari jeste tužna, da je dete to koje je prvo primetilo.
Da, a jel treba deliti neke reakcije sa desom? Ako desi nam se da se posvađamo, znači desi nam se da smo jako tužni, da nam se desi neka veoma, veoma tužna stvar, jel treba da idemo u kupatilo da se isplačemo, da se sklonimo od deteta, vidjet će da su nam oči crvene, ili da objasnimo detetu šta nam je?
Pa naravno da je ovo drugo bolja opcija, jer mi dete treba da pripremimo za život u tom svetu gde će biti i tuge i loših događaja i nekih stvari koje vas razbesne, i deca treba da nauče kako sa tim stvarima, polako naravno, kako sa tim stvarima izaći na kraje. Pa da bi to mogli, moramo da taj svet i mi pokažemo, naravno u dozi koju oni mogu da svare. I mislim da je dosta važno kad pokažete neko osjećanje da posle, kad se strasti smire ili se suze utihnu, objasniti šta se u stvari dogodilo.
Da, razgovor, ali razgovor neće uvek da pomogne.
Naravno, nekada. Meni je to onako, mislim da i tu postoji jedna vrsta grešaka koja se pravi, a koja možda pod uticajem tako saveta nas stručnjaka, to je da sa decom treba razgovarati i nekako...
Da, jako normalno govorite. Jako normalno.
Hvala.
Ne govorite nam tako, ne bacite nam
nekim terminima,
recepte,
da.
Pa ne i recepte.
Hvala.
Da.
Niti imam recepte, da. To shvatite naravno kad dobijete deca, da u stvari nemate recepte. Ali jedan od tih je da s decom treba razgovarati, nekako se to pomeša sa time da se deci treba popovati ili im suviše pričati. Deci treba pričati u onoj dozi u kojoj oni mogu da razumeju, i decu treba nekad zaboravimo od tog razgovora da njih treba da čujemo. Onako, nama je lakše da razgovaramo nego deci, imamo veći vokabular, i ako se taj razgovor svodi na to, mama priča 20 minuta, dete kaže dve rečenice, onda to i nije
razgovor. Ali oni imaju sistem. Znate, onako gledaju trepće oko
zna kod se otišli, mislim to, i to nije baš u svakom slučaju nije dobro. I još jedno, da nam ne odete, a da ne, ne prosto na tu temu ne porazgovaramo, ima odnos, naravno različiti su tipovi roditeljstva, negde je jako važno da se zna ko je gazda, ko je važan, ko nije važan, neko je jako popusljiv, to je sad neki jako trend. A ima i onih roditelja koji hoće da budu najbolji drugovi i drugarice sa svojim decom.
Da,
mami i ćerke.
Da, mami i ćerke. Pa da, možda ima i ovaj i drugih kombinacija, da sad ne kažemo su samo mame i ćerke. Postoji taj trend, da sad ne možemo reći koliko je prisutan, ali prosto detetu su potrebni roditelji, potrebni su roditelji koji su stariji od njega. I ako, a detet najbolje prijatelje, drugare, drugaricu sa koje će da ispriča kako je bilo sa dečkom, treba da nađe van tog sveta kuće. I dosta je važno da postoji neka vrsta granice, gde je svet deteta, a gde je svet roditelja, a gde je njihov zajednički svet. I sad ako dete ima najbolju drugaricu mamu, a ne najbolju drugaricu iz odeljenja ili najbolju drugaricu među vršnjacima, onda je zapravo pitanje a gde je ta mama, gde je taj neko koji će da odigra ulogu majke. Tako da to nije nešto što bi onako trebalo predstavljati trend. Neke granice između generacije ipak treba sačuvati. To je nešto što možemo da kažemo sa nekom sigurnošću.
A što ne narušava porodični život?
Naravno. I što u stvari i čini porodični život. Jer, to je ono da nekako postoje roditelji, postoje deca. Postoje njihov svet, svakog od njih posebno, postoje neki zajednički svet.
Znate one fotografije, na zajedničkim fotografijama gdje tineđeri gledaju negdje u stranu, namršteni, što sam došao ovdje do Vuklina. Što mislite, jel treba, evo opet se vraćamo na ta slavlja. Slave su, prošli smo mnoge važne praznike, januar ih je pun. Jel treba tineđera primorati da ide na slavu kod nekoga? Pa sve onako u stranu da gledaju.
Da gledaju u stranu, da. Sad, iz pozicije nekoga ko se seća kako bi bilo kao tineđer, bila sam jedna od tih koji gleda na stranu, pa mislim da ako nema razloga i nema potrebe, zašto bi morao? Sad je to pitanje nekog života.
Porodične fotografije. Zajedničke fotografije.
Pa sad postoji photoshopovi da se može srediti. Može se dodati lik tog
svog.
Da, može se pošto u tom periodu su uglavnom možda slike tmurne, može se dodati osmeh i seći iz neke druge fotografije i staviti na to ako je to toliko važno.
Da, kad odrastaju oni zaista traže svoju privatnost. U kom je to uzrast ili je to potpuno individualno? Kad hoće da imaju, kad zaključavaju vrata, pa nećemo da im virimo kroz.
Naravno. Pa sad svako dete ima neku svoju potrebu za privatnošću i vremenu kada se ona javi. Naprimer, meni je interesantno da se kod mog starijeg deteta koji ima 9 godina već to javlja, ima potrebu. Ja sam sad rekla kao eto mogli bi, sad će u tom periodu, možda bi volao da pišeš dnevnik.
Da to je ponovo su dnevnici aktualni, to sam
I meni je to interesantno jer sam vidjela da počinje nekako svoje doživlje da negde zapisuje. I onda on rekao kao da, ali moraš prvo da mi nabaviš katanac. Da može da bude sigurno da to niko neće čitati.
Da to je za roditelja strašno.
Da.
Ili vi spremate njihovu sobu, da? Ili oni?
Pa više ja, ali se pravim da i oni.
Značite kad nađete dnevnik.
Da, to treba... Pa tu treba onako, ja sam slučajno sad, pošto je on počeo da piše, to je bilo nekoj svesci iz matematike koja mu je ostala, ja sam trebala da vidim dok su stigli iz matematike, onda sam vidjela da to nije taj sadržaj. Tako da sam onako virnula i iznenadila. Da. Ali sam se iznenadila, to nekako opet je to ono što smo i pričali, koliko poznajemo svoje decu, koliko svoje decu poznajemo, opet je to bio nešto što ja ne bih pretpostavila da će to biti.
A koliko se poznaje, to isto sa mobilnim telefonima i porukama, da čitavi sinopsisi filmova nastaju na tome što se pogrešno uputi poruka nekome. Pa
nije loš da nas ponekad malo tresne nešto po glavi. Naš odrasle roditelji, pa, da vidimo u čemu grešimo. Nismo baš sveznajući.
Tako je, tako je.
Šta se radi na institutu? Radite istraživanje o mladima, to ste mi rekli.
Da. Da, pa sad je onako, mi smo imali jednu seriju istraživanja o svakodnevici mladih.
I ovo je deo svakodnevnice.
Naravno, malo mlađi nego naši ispitanici što su, ali je isto deo svakodnevice. Interesantno je da smo imali ove neke podatke od pre 10 godina kad nije bilo Facebooka, bilo interneta, ali ne Facebooka.
To ćemo da ponovimo u sljedećem.
Da.
I hvala vam puno. Naša
gošća
je dr. Marina Videnović, psiholog sa Institutu za psihologiju, a sa vama bili Maja Đurić, Igor Dragićević, Branislav Jerković, Aca Kostić, Aleksandar Petrović, Aleksandar su jedan i drugi, jel da? I Vesna Ćorović-Butrić. Doviđenja, ostavite
mi s
talasima Radio Beograda 1.
Pojutru se dan poznaje revolucija. U jednom vrtiću, u jednom gradu, 10 dečaka i devojčica odlučilo je da su dosta slušali svoje vaspitače i da je vreme da se oni pitaju o tome kako treba da izgleda svet. Sedeli su oko stola za crtanje kada je Miša ustao na stolicu i podigao ruku umazan bojama. "Hoćemo da na televiziji po ceo dan budu crtači," rekao je, a družina je oduševljeno pozdravljala njegove reči. Ana mu se pridružila.
"Hoćemo za doručak karamele, za ručak bomboni, a za večer žvake."
"Ura!" začula se Graja. Sada je svako imao predlog i ubrzo su svi stali na stolicama i uzvikivali. "Hoćemo da rakuni budu domaće životinje. Hoćemo sladoled u kanticama i da svi imaju igračke." Družina se dogovorila da niko ne treba da bude tužan i da svi treba da se smeju. Ko se ne smeje, da mu se daju jedna mačka i jedan pas i da se igra sa njima dok ne počne da se smeje. Također, niko ne sme da bude nevaljao i da kvari drugima igru. Ako to bude radio, mora da se izvini i da poljubi drugare u obraz. "A šta ćemo sa mamama i tatama?" pitao je Pavle. "Oni treba da nauče da sviraju i da prave muziku," predložila je Olivera. "Mama da svira violinu, tata da svira trubu i svi će da igraju ovako." Deca su se uhvatila za ruke i zaigrala u krug oko stola. Miša je nacrtao zastavu i obojio je flomasterima, a Ana je od papira napravila kape za cijelu družinu. Sada su bili pravi revolucionari, spremni da promene svijet. I drugoj deci su se svidjele njihove ideje, pa su počeli da se okupljaju oko stola i da se dogovaraju. Više neće morati da idu kući kada je vrijeme za ručak, nego će ručak da izađe napolje i ješće ga dok se igraju loptom. I više neće da idu na spavanje u 9, nego će da broje zvijezde dok im ne dosadi. Automobili ne smeju da voze kada je vreme za spavanje, osim unazad, ali ni tada ne smeju da se trubi i viče. Družina bi sigurno smislila još mnogo toga, ali u vrtiću je bilo vreme za popodnevnu dremku, pa su svi revolucionari otišli u krevete. Tamo su nastavili da maštaju kako će promijeniti svijet, pa su i u snu mahali zastavicama i nosili kape od papira.
These lips might sing ships, but these kisses take trips to San Francisco, double dutch disco, tech titty hottie, do it for Scotty, do it for the living and do it for the dead, do it for the monsters under your bed, do it for the teenagers and do it for your mom, broken hearts hurt, but they make you strong.
We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again, and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again, and just pretend that nothing ever happened.
We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging, honestly, of how it used to be.